Λέτες με το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, του γνωστού ΣΦΕΕ, τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα. Και είπαμε λοιπόν να διασαφηνίσουμε, γιατί πολλοί κόσμος το έχει ακούσει τώρα με την COVID και τα εμβόλια, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτές λοιπόν οι φάσεις? Η φάση 1 που λέμε το τάδε φάρμακο πέρασε με επιτυχία τη φάση 1, είναι στη φάση 2, είναι στη φάση 3. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
Πρακτικά σημαίνει η φάση 1 να αποδειχθεί ότι το φάρμακο είναι ασφαλή για τον άνθρωπο, και η επόμενη φάση 2 και 3 γίνεται σε πιο μεγάλο πληθυσμό για να δουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Και μετά από αυτό το φάρμακο μπορεί να βγει στην αγορά για εμποροποίηση, και μετά υπάρχουν οι φάσεις 4 ή η φάση που λέμε real world evidence, πραγματικά στοιχεία, ναι, που γίνονται φάσεις, μελέτες, όταν το φάρμακο έχει βγει στην αγορά. Αυτό που λέμε τώρα κατά καιρούς που γίνεται με το COVID, τα μάθαμε όλοι, πώς, τι αποτελεσματικότητα έχει, τι δεν έχει, τι ναι, του υπολείπεται. Αυτά βλέπετε είναι
για περαιτέρω βελτιώσεις ενδεχομένως του εκάστοτε σκευάσματος, φαντάζομαι.
Και μπορεί να γίνεται σε μια επόμενη φάση παραγωγής του φαρμάκου, που λέμε πιο εμβόλιο. Έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, ποια δεν έχει, τα αντισώματα κλπ.
Αυτά που συζητάμε ούτως ή άλλως τώρα λόγω της πανδημίας.
Οι άνθρωποι και οι γιατροί από τις εμπειρίες τους. Ναι. Mm-hmm.
Να ρωτήσω, τι γίνεται στην περίπτωση που μη γέννητο υπάρξει λοιπόν κάποια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ακόμα και θάνατος ασθενούς στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης, και σε τι μεταφράζεται αυτό από πλευράς κόστους για την εταιρεία ή και για τη χώρα που φιλοξενεί τη συγκεκριμένη κλινική μελέτη? Υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις?
Υπάρχουν διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες και στις πιο πολλές περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν. Έτσι, οι κλινικές μελέτες πριν προχωρήσουν σε ένα ευρύ πληθυσμό έχουν ήδη προαποφασιστεί, έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο. Απλώς κοιτάνε να δουν κατά πόσον τι αποτελεσματικότητα θα έχουν. Ναι. Αυτή είναι η λογική των κλινικών μελών, ειδικά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, που είναι φάση 2 και φάση 3. Έτσι, το αν είναι safe ή όχι.
Σε άλλες χώρες δηλαδή γίνονται σε άλλες φάσεις? Συγγνώμη, επειδή μου είπατε ότι...
Συνήθως φάση 1 για την ασφάλεια του φαρμάκου στον άνθρωπο δεν γίνεται στην Ελλάδα.
Για ποιο λόγο?
Η ειδική διαδικασία γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να κάνουμε φάση 1. Γίνονται σε άλλα κέντρα κεντρικά που τα κάνουν οι εταιρείες.
Χάνουμε έσοδα και από αυτό?
Σας έλεγα σε ένα βαθμό ναι, χάνουμε. Ναι.
Άρα πρέπει να επισπευθούν τα
άλλα. Αλλά γενικότερα θα έλεγα μην ασχοληθούμε με τόση φάση 1, γιατί θα μπορούσε να γίνει και υπάρχουν κέντρα να γίνουν.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι η ευκαιρία μας είναι και φάσεις 2, φάσεις 3 μελέτες, ακόμα και φάσεις 4. Έτσι, και πραγματικά στοιχεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Έχουμε πάρα πολύ ικανό προσωπικό ιατρικό. Μπορεί να μην έχουμε τόσο καλά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό ή δομές στα νοσοκομεία, αλλά το επιστημονικό προσωπικό είναι πάρα πολύ ψηλό. Ναι. Έχουμε γιατρούς δηλαδή που είναι διεθνούς επίπεδου. Μπορεί να κάνουν μελέτες και ήδη κάνουν μελέτες σε άλλες χώρες. Οπότε υπάρχει το επιστημονικό προσωπικό. Αλλά όπως είπαμε, αλλού είναι τα θέματά μας. Στη γραφειοκρατία, στη διοίκηση κλπ.
Το θέμα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, να διευκολύνονται οι ασθενείς για να παίρνουν μέρος και να απλοποιηθούν επιτέλους αυτές οι διαδικασίες, να επιταχυνθεί ο χρόνος έγκρισης. Αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα σε αυτή τη φάση.
Τα μείζωνα ζητήματα είναι ασφαλό, να καταλάβουν οι ασθενείς ότι δεν κινδυνεύουν.
Πείτε μου τη διαδικασία. Πώς γίνεται λοιπόν ένας ασθενής να πάρει μέρος σε μια μελέτη, και γενικότερα οι Έλληνες ασθενείς, αν υπάρχει βέβαια αυτό το στοιχείο, είναι διστακτικοί σε αυτή τη διαδικασία?
Υπάρχει,
ή...
ναι, υπάρχει μια δικοσία.
Υπάρχει.
Ένας
δισταγμός, ναι.
Υπάρχει. Πάντα επίσης, δηλαδή, το βλέπετε και από τον εμβολιασμό. Έτσι, υπάρχει μια δυσαρεστικότητα στον κόσμο γενικότερα, αλλά θεωρώ ένα καλό, αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, ένα καλό που έκανε ο COVID, ο κορονοϊός, είναι ότι καταλάβαν όλοι τι σημαίνει κλινικές μελέτες και πόσο σημαντικές είναι. Ο γιατρός, οι γιατροί, ειδικά στους χρόνους ασθενείς, σοβαρές ασθενείς, παρακολουθούνται από γιατρό, οι γιατροί ξέρουν τις κλινικές μελέτες. Ξέρουν τι παίζει στην αγορά από τα κλινικά μελέτη, και εκεί θα μπορούσαν να βάλουν τους ασθενείς τους. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό και για μας και για τις εταιρείες και για την πολιτεία πιο επιπλέον να μπορεί να ενημερώνει σωστά και τους ασθενείς και την ιατρική κοινότητα για τι μελέτες τρέχουν, ώστε αυτή η γνώση να μεταφέρει τους ασθενείς να κυνηγούν και αυτοί να μπουν στις κλινικές μελέτες.
Φαντάζομαι
δηλαδή,
ότι σε αυτό,
ακόμα υστερούμε.
Σε αυτό το κομμάτι και η Πανελλήνια Ένωση Ασθενών ως κάτι πιο κεντρικό που κάτω από την ομπρέλα της είναι η σύλλογη, αλλά και κάποιοι σύλλογοι που είναι ίσως πιο ενημερωμένοι θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο.
Οι πιο ενημερωμένοι κάνουν πιο καλή δουλειά. Λιγότερο ενημερωμένοι δεν κάνουν τόσο καλή δουλειά η σύλλογη.
Ναι.
Αλλά γενικότερα πρέπει η ενημέρωση των ασθενών να βελτιωθεί. Αυτό είναι κάτι που εταιρείες το έχουν, οι άλλες χώρες το έχουν κάνει πολύ πιο επισταμμένα και πολύ πιο οργανωμένα. Σας έλεγα ότι καλώς κακώς έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια να βελτιώσουμε και σίγουρα ο COVID μας έκανε το καλό ότι μάθαμε τις κλινικές μελέτες, αλλά ταυτόχρονα μας καθυστέρησε στο να κάνουμε ενέργειες, στο να βελτιώσουμε διαδικασίες.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Χειμώνα, γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας. Θέλω να μου πείτε αν έχετε εικόνα ως ΣΦΕΕ αυτή τη στιγμή ποιες μελέτες τρέχουν στη χώρα μας, αν τρέχουν.
Σας είπα, τρέχουν περίπου στις 175 μελέτες.
Ναι, εννοώ σε τι νοσήματα αφορούν. Συγγνώμη, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη.
Ακριβώς δεν ξέρω, αλλά έχουμε μια λίστα από το νεόφρυνση. Πάρα πολλά νοσήματα.
Ναι.
Πάρα πολλά νοσήματα τρέχουν και μελέτες.
Είναι
σοβαρές ασθένειες.
Είναι λοιπόν σημαντικό.
Υπάρχουν, υπάρχει στη σελίδα του ΕΟΦ, υπάρχει μια ενημέρωση τη μελέτη που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χειμώνα. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά.
Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς καλή συνέχεια.
Και να έχετε ένα ασφαλές καλοκαίρι.
Επίσης, να είμαστε όλοι καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.